Nu, tā ir noteikti pati pamatdarbība aizstāvēt visu darbinieku, šo konkrēto nozaru darbinieku tiesības, darbinieku iespējamo uzlabošanos labklājības līmenī, lai varētu pēc iespējas cilvēki plānot savus darbus un rēķināties ar saviem ienākumiem, lai cik tas būtu iespējams pie šīs mūsu valsts politikas darba tiesību jautājumā. Es domāju, ka vienmēr var virzīties uz vēl un vēl labāku un aktīvāku, tāpēc mans mērķis ir iespējams ienest citādu redzējumu apvienībai un piedāvāt iespējams citādus, nerisinājus, bet kādu svaigāku no ārpus, no malas redzējumu, kādu es iespējams varētu realizēt.